В ефірі «Вечірня свобода». Вітаю всіх, хто нас слухає і чує об цій порі. Я – ведучий Павло Вольвач і мої гості, котрі вже тут у студії. Насамперед представлю їх – це Станіслав Кульчицький, професор, доктор історичних наук, заступник директора Інституту історії України. Тетяна Хорунжа – прес-секретар Конгресу національних громад, теж історик. І Юрій Каплан – поет. Обіцяв також вийти на зв'язок телефоном Павло Баулін, народний депутат України третього скликання. Нині один з чільних представників прогресивної соціалістичної партії України – російський поет. Йтиметься сьогодні, судячи із складу учасників, можна подумати, що про історію і про поезію, але, на жаль, ні. Мова піде про ксенофобію. Наскільки реальна її загроза в Україні, як подібні явища впливають на формування української політичної нації та, зрештою, на міжнародний імідж України. І все це на тлі непростих, а подекуди й просто тривожних подій у світі. І з найостаннішими, найсвіжішими подіями нас перед початком розмови якраз і ознайомить мій колега Зиновій Фріз. Прошу, Зиновій.
Дякую, Павле. І розпочнемо ось з цієї інформації, трагічної інформації. Сьогодні в громадському транспорті Лондона пролунали кілька вибухів. За даними поліції, в метро і в автобусі сталися 4 вибухи. 3 невеликих, один з них був спробою здійснити вибух серйозний. За останніми повідомленнями, одна особа постраждала. Прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер з цього приводу заявив: ми знаємо, яка мета цих нападів – залякати людей. На щастя, в цьому випадку найвірогідніше обійшлося без жертв. Поліція і служби безпеки діяли дуже добре в цій ситуації. Я думаю, ми повинні заспокоїтися, заявив Тоні Блер, прем'єр Великої Британії. Поліція розшукує юнака, котрий утік зі станції метро Warren Street. Не виключає, що це смертник, котрий намагався привести в дію вибуховий пристрій. 2 тижні тому у Лондоні внаслідок терактів загинули 56 осіб, майже 700 були поранені. Сьогодні у Токіо президент України Віктор Ющенко та прем'єр-міністр Японії Цуньтіро Коїдзумі за результатами переговорів підписали спільну заяву щодо нового партнерства у 21 столітті між Україною та Японією. Віктор Ющенко зауважив, що під час переговорів сторони зупинилися на переліку конкретних напрямків співпраці. Зокрема, за його словами, це питання міжнародної безпеки, реформування ООН, питання розвитку торговельно-економічного співробітництва, фінансове та науково-технічне співробітництво тощо. Восени цього року Японія здійснить запуск 2 супутників українськими ракетоносіями «Дніпро». Віктор Ющенко заявив, що Україна підтримує надання Японії статусу постійного члена Ради безпеки ООН і план реформування Об'єднаних Націй. Візит Віктора Ющенка до Японії триватиме до 25 липня. Світовий банк підтримує прагнення України стати рівноправним партнером країн-членів СОТ і готовий всіляко сприяти її інтеграції у світове співтовариство. Про це на прес-конференції сьогодні заявив Пол Бермінгем, директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові. За його словами, членство в Світовій організації торгівлі вигідне для України, яка прагне стати державою з розвинутою економікою.
Це той шлях, який допоможе країні втілювати її ідеї в життя. Наша порада – чим швидше проходити необхідні інтеграційні процеси, ставати членом Світової організації торгівлі і користуватися тими перевагами, які є у розвинутих країн світу. Ми щиро сподіваємося, що всі необхідні етапи при вступі Україна здолає швидко і стане членом СОТ ще до кінця нинішнього року.
Заявив сьогодні в Києві Пол Бермінгем, директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до керівництва держави з вимогою негайно звільнити главу Держкомітету з телебачення і радіомовлення Івана Чижа. Звільнити Чижа Нацрада просить за саботаж при виконанні доручень і розпоряджень керівництва держави про передачу в оперативне управління Нацраді будинку на Прорізній 2 у Києві. У свою чергу Іван Чиж заявляє про загрозу знищення державного телерадіомовлення і, за його словами, олігархічного перерозподілу інформаційного простору України. Начальник управління МВС Волинської області Михайло Лебідь подав рапорт про відставку. Як повідомив сам Лебідь агентству «Українські новини», з понеділка він офіційно у відпустці, але просить міністра Юрія Луценка все ж таки з'ясувати об'єктивність обвинувачень на його адресу. У понеділок на колегії МВС президент і міністр внутрішніх справ розкритикували діяльність Волинської та Львівської міліції. Віктор Ющенко закликав начальників управління МВС цих областей піти у відставку. Ленінський місцевий суд міста Севастополя тимчасово заборонив активістам Всеукраїнського студентського братства до винесення остаточного рішення виставляти нові намети і пікетувати штаб Чорноморського флоту Росії. Про це Радіо Свобода повідомив голова братства Олег Яценко. Володимир Притула, деталі з Сімферополя.
За словами Олега Яценка, позов до суду з вимогою заборонити акцію протесту перед штабом Чорноморського флоту Росії подала Ленінська районна держадміністрація Севастополя за листом командувача російського флоту віце-адмірала Олександра Татаринова. Як стало відомо, командувач посилався на загрозу тероризму та агресивність пікетувальників. Слухання справи, по суті, розпочнеться завтра. Активісти студентського братства розбили намети у Севастополі 18 липня, вимагаючи, щоб Росія повернула Україні маяки та інші навігаційно-гідрографічні споруди на території Криму, які за рішенням низки судів мають бути передані українській стороні, але досі використовуються російськими військовими.
Єврейська громада України закликає міліцію розслідувати осквернення синагог Дніпропетровську. Антисемітські надписи з'явилися в середу на стінах двох синагог в центрі Дніпропетровська. Про це повідомив Григорій Король, представник єврейської громади міста.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.org.
А тепер про головні міжнародні події. У четвер ввечері з дводенним візитом до Ізраїлю прибуває державний секретар Сполучених Штатів Америки Кондоліза Райс. Головне питання переговорів – координація зусиль Ізраїлю та палестинської автономії з реалізації плану евакуації єврейських поселень зі смуги Газа. Ізраїль відхилив пропозицію провести тристоронню зустріч між держсекретарем Сполучених Штатів, керівником уряду Аріелем Шароном і керівником автономії Махмудом Аббасом. У Багдаді викрили двох чільних алжирських дипломатів. За повідомленням агентства «Франс Прес», озброєні люди захопили главу алжирської дипломатичної місії в Іраку Алі Беларусі і його колегу Ізедіна Банкаді. За деякими даними, викрили також і водія їхнього авто. На початку липня в Іраку схопили і вбили посла Єгипту. В афганській провінції Урузган внаслідок нападу за припущенням талібів вбиті 9 мирних мешканців, представників народності Хазара. За повідомленням представників влади, хазарійці помилково вирішили, що на них напали мешканці сусіднього пуштунського села і атакували його, вбивши 4 осіб. До цього району вели сили безпеки для уникнення подальших заворушень. Затриманий у Грузії 27-літній Володимир Арутюнян, котрого підозрюють у замаху на президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша, зізнався в скоєнні замаху. Про те, що саме він 10 травня в Тбілісі кинув гранату у бік трибуни з Бушем, затриманий розповів у республіканській лікарні. Про це повідомили у Мінохорони здоров'я Грузії. Арутюняна і його матір взяли під варту в середу ввечері під час спецоперації. Підозрюваний не хотів здаватися і оборонявся зброєю. В перестрілці загинув спецназівець. Сам Арутюнян був поранений і його госпіталізували. Китай заявив про скасування фіксованого курсу національної валюти юаня до долара. Віднині, заявив представник уряду Китаю, курс юаня прив'яжуть до цілої групи валют. Внаслідок цього курс китайської валюти по відношенню до долара може вирости на 2%. Сполучені Штати вітали рішення Китаю. Вашингтон давно заявляв, що курс юаня надто занижений. Це штучно стимулювало експортні галузі. Перед тим, як я передам мікрофон Києву, невеличке оголошення.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. Новини Радіо Свобода стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Павле, в мене все.
Дякую, Зіновію. Ну що ж, навіть з цього випуску зрозуміло, що у світі неспокійно. Відповідний маємо інтер'єр до розмови нашої сьогоднішньої. Неспокійно, справді, в бурхливому світі. Як на мене, в основі цього неспокою лежить саме нетерпимість. Етнічна, національна, расова, будь-яка. В Україні, Богу дякувати, на перший погляд, наче все спокійно. Але чи ж справді все так умиротворено і благоденствує в Україні, як здається на перший погляд. Ще раз нагадаю наших гостей. Це Станіслав Кульчицький, професор, доктор історичних наук, заступник директора Інституту історії України, Тетяна Хорунжа, історик, прес-секретар Конгресу національних громад та Юрій Каплан, поет. І обіцявся вийти на зв'язок телефоном ще один поет, російський поет Павло Баулін. Це депутат Верховної Ради України третього скликання і нині один з чільних діячів прогресивної соціалістичної партії України. Він обіцяв бути телефоном, він в Запоріжжі зараз. А також нагадаю для слухачів студійний телефон. Ви можете теж зателефонувати за цим номером і долучитися до розмови. Отже, 490-29-05. Телефонуйте, ставте питання, долучайтеся до розмови. Отже, пане Кульчицький, в мене перше питання до вас. Чи справді в Україні ксенофобія є такою посутньою проблемою? Ось, і чи може ми, як і декларувала нова влада, із загальнолюдськими цінностями на горизонті і в душі прямуємо до Європи?
Ну, нова влада – це менше півроку ще, так? Чи близько півроку. А ксенофобія – це таке явище, яке важко його позбутися. І воно йде від побутових, передусім побутових таких нетерпимостей однієї нації до іншої, які викликані суто історичними причинами, ясна річ. Просто зараз вони дуже часто політики використовують оці побутові явища для того, щоб добиватися своїх цілей, розколювати суспільство за різними ознаками, в тому числі і за національними ознаками. Тобто вирощувати національну нетерпимість. Україна, слава Богу, все ж таки держава багатонаціональна. У нас традиції таких нема ксенофобічних. У нас суспільство, воно дуже різне, і ми звикли до того, що ми і релігії у нас різні, і історія різна в різних регіонах. І це, я думаю, наше не вада наша, а наша перевага, може, перед такими суто гомогенними суспільствами, які складаються з одного народу і мають дуже таку просту історію.
Але ж є проблема чи ні?
А проблема є. Проблема є, і проблема вона багатоаспектна. Ну, перше, це, мабуть, те, що на поверхні лежить, це проблема антисемітизму, хоча саме слово антисемітизм, воно історично так склалося, ясно, але воно багатозначне, і кінець кінцем семіти – це не тільки євреї, а їх географічні суперники – араби. Так що тут і сусіди, і суперники, так. Да. Отже, є навіть російсько-українські відносини, теж інколи бувають такими от забарвленнями оснащені, знову-таки через намагання політиків використати цю карту. Особливо, коли ми згадуємо, як Лужков сюди приїжджав під час виборів президентських, чи як там в Криму ситуація, хоч зараз вона значно більш спокійна, ніж була кілька років тому. І, ну, є і стосовно ромів у нас, не тільки євреїв, а й ромів. Ну, роми така громада дуже невелика, може, не всі знають, цигани, так загальна така побутова назва. От, є інші.
Отже, проблема є. Дякую, пане Кульчицький, ви так панорамно, як вчений, поглянули на проблему, але я хотів би більш деталізувати її, звертаюсь до пані Хорунжої. Отже, які такі лімфатичні вузли в цій проблемі? Я знаю, от недавно днями була прес-конференція, збиралась з цього приводу, досить поважна.
Да, я, якщо можна, то я розповім, так, з приводу якого документу. Я думаю, що нова Україна, яка, можливо, постане після помаранчевої революції, вона буде культивувати, виховувати толерантність, буде виховувати нове ставлення у відносинах між народами. Ми маємо визнавати. Сьогодні цей процес, коли одна нація просить вибачення у іншої за завдані якісь шкоди впродовж життя, це європейська традиція, яка є, ну, може, не всіма прийнятна, але в тому є великий сенс. Сенс є в тому, що ми маємо прийняти і стати на ті умови, в яких існують люди в світі. Ми повинні. Так, антисемітизм і ксенофобія є в усьому світі, але в усьому світі нормальні люди, люди, переважна більшість людей, ставляться один до одного як до партнерів. І ми маємо таке саме зробити у себе в країні. І ми маємо зрозуміти, що явище, яке називається ксенофобією, має бути на маргіналі. Розумієте, люди, які можуть собі дозволити образи, якісь фізичні виступи, там, я не знаю, підпали, погроми на кладовищах, люди повинні знати. Це не члени суспільства. Це маргінали.
Ну, а ви можете назвати якісь найкричущіші приклади ксенофобії, проявів ксенофобії в Україні?
Я все-таки думаю, що сьогодні вся та ксенофобія зосереджена навколо міжрегіональної академії управління персоналом. І це такий, знаєте, новітній тип ксенофобії, це такий інтелектуальний антисемітизм. Це антисемітизм, який намагаються зробити пристойним, науковим, намагаються проводити конференції, намагаються писати доповіді і виступати з різними заявами з цього приводу. І саме це нас спонукало до того, щоб прийняти цю заяву. В чому тут суть? Суть тут полягає в тому, що МАУП це учбовий заклад. Це не просто академічна установа, це науковий заклад. Там вчаться діти. Діти вчаться в атмосфері, коли три видання МАУПу сповнені ненависті до іншого народу. І вони не просто поширюються на території цього вузу, їх мають підписувати. Більше того, в Києві сьогодні існує, крім куточка антисеміту біля почтамт, існують багато кіосків, які вони зараз відкрили, де вони продають свою продукцію.
Куточок антисеміта, давайте пояснимо, кияни знають, інші кияни... ні. Це народна назва.
Це так? Народна назва, да. То є, як вони кажуть, патріотичної розкладки, яка є біля главпочтамту. Там дійсно продається і цікава історична література, але сміття там таке продається, там таке лайно лежить, що нормальні люди таке в руки не беруть і в дом не приносять, між тим воно продається. І ви знаєте, це буде тривати допоки ми будемо мовчати. Ми маємо не мовчати, бо там туди йдуть викладати люди, тут там вчаться діти, а туди ходять на конференції, туди цілком пристойні люди приходять на якісь заходи, вони нічого антисемітського не кажуть. Але людина, яка так поставила себе у суспільстві, як Щокін і компанія, повинні знати, що це не цивілізовані норми і що суспільство такого не сприймає.
Дякую, пані Тетяно. Нагадаю, це була Тетяна Хорунжа, прес-секретар Конгресу національних громад. І ми повернемось ще до нашої розмови, але оскільки в нас мова зайшла якраз про вулицю, про площі і майдани, то я хотів би, аби прозвучав голос вулиці, де працював Микола Закалюжний, яке невеличке міні-соцопитування.
Я такі факти не знаю. Я росіянин, я ніяких дискримінацій не чую. Нема таких фактів.
На Западній Україні ми їздили відпочивати в Карпати, і там дуже к нам відносились, що ми москалі.
Коли ми задавали якийсь питання на російському мові, нам просто не хотіли відповідати.
Це дуже велика проблема в нашій країні, і треба з цим якось боротися. І російський язик має бути державним язиком. Хорошее место в нашей стране, очень хороший регион, но просто отношение людей к нам, к русскоязычным, как бы не очень доброжелательное. Мы тоже украинцы?
Да, наприклад, я навчався в Харкові і в політехнічному інституті, і були якісь конфлікти, але на рівні таких якихось побутових конфліктів між молоддю, я думаю, що також це були такі штучні і локальні конфлікти. Я навіть не можу їх ідентифікувати, тобто хлопці... темношкірі, так би мовити, з ними були якісь проблеми там, але це було тільки проблема локально однієї будови, може, але не проблема взагалі між студентами таких національностей різних.
Ну, ось таке міні-опитування, різні думки. І, до речі, прозвучала голос російськомовної дівчини, яка говорила, що вона відчула якісь прояви ксенофобії на Західній Україні. От я хотів би, щоб до розмови долучився Павло Баулін, народний депутат третього скликання, поет, російський поет. Він на зв'язку. Так, ви чуєте нас, Павло Борисович?
Я чую, Павле.
Павло Борисович, ну як ви оцінюєте, скажімо, ви як людина російської національності, росіянин, от ви відчуваєте на сході України, я знаю, ви в Запоріжжі більшу частину так. Життя перебуваєте, мешкаєте. Так. Ви відчуваєте якісь прояви ксенофобії, як до росіянина, до себе?
По-перше, я хочу сказати, що українці взагалі дуже толерантно ставляться до людей інших національностей, до чужоземців. Ну, може, десь 100 років тому деяку страшні, а управителями багато було євреїв, тому було для ставлення. Що стосується сучасної України, то я вбачаю, що ксенофобія, вона більш характерна для галичан, для греко-католиків польського виховання. От тих мешканців, яких приєднали до України за пактом, як я зараз називаю, злочинним пактом Молотова-Рібентропа. Це дійсно є. Це дійсно є, і я відчуваю, якщо казати про ксенофобію сьогодні, що вона сьогодні виражається в русофобії. Русофобії, яка культивується навіть на державному рівні. Тільки один приклад, Павле. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо історію нашу, історію України, як формувалась територія сучасної України, то все ж таки образливо називати росіян національною меншиною. По всіх ознаках росіяни – це держава створююча нація, як і українці. Але вони сьогодні, бачите, національна меншина. І це теж прояви цього.
Пане Бабулян, я зрозумів вас. Дякую. Ми ще, напевно, вийдемо на зв'язок. Дякую. І зразу ж в мене питання до наших гостей. Це прояв ксенофобії чи ні, коли росіян називають національною меншиною?
Ні в якому разі. Це визначення соціального статусу.
Тетяна Хорунжа, прес-секретар Конгресу національної громади.
Да. Росіяни самі визнали себе національною меншиною, оскільки вони сьогодні послуговуються тими законами, законом про національні меншини, рамковою конвенцією про захист національних меншин, хартією регіональних мов, які російська мова визнана як така мова, що потребує захисту. Тому я вважаю, що це нормально. Росіяни в Україні мають визнати себе меншиною. В тому немає нічого образливого. Це статус, який передбачає багато різних заходів. І держава в цьому випадку дає окремо громаді кошти на розвиток культури, на розвиток мови, на всі інші заходи. Це нормальний статус. Нічого образливого в тому немає. Я розумію, що росіян, які позбулися великої держави і їх статус в Україні перестав бути статусом великого брата, старшого брата. Їм це образливо, це дискомфортно. Це не одразу, але пройде. І все буде нормально.
Хоча Росія залишається великою за територію, от пан Кульчицький хоче
додати. Я тут хочу сказати, що, по-перше, дуже приємно почути Павла Бауліна, що він розмовляє українською мовою.
Так.
Дуже часто росіяни, які живуть в Україні 30, 40, 50 років, так і не навчилися українській мові.
Це причому агресивно.
Ну, не будемо так казати. А в принципі, це дійсно так. У нас, коли існував Радянський Союз, були три ранжири націй. Перше місце – це росіяни, які були росіянами, ну, так би мовити, титульною нацією масштабу всього Союзу. І в Таджикистані, і в Латвії, і в Україні, де завгодно. На другому місці – це була титульна нація. В Україні – українці, але тільки в Україні, і все. Українець вже в іншій республіці – це вже національна меншина. Ну і нарешті третє – це національні меншини, до яких відносилися у нас в Україні греки, болгари і так далі. Тепер вийшло так, що росіяни стали національною меншиною, хоча вони дуже все ж таки, ну, 22% за переписом, це до 25% російськомовних всіх. А в побутовому відношенні, мабуть, до половини населення розмовляє російською мовою. Ну, це теж історично так склалося.
Дякую, пане Кульчицький. Я хотів би перейти до третього нашого гостя, пана Юрія Каплана, але показують, є слухач на дроті, і зараз ми вислухаємо питання і до вас.
Добре.
Пане Юрію. Алло?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, в мене таке запитання. От меншини росіяни, так? Ну вони ж на чужій землі. Ну як же вони можуть требувати другу офіційну мову? Невже це є у якій країні, що меншина требувала офіційну другу мову?
Питання зрозуміле, але хто буде відповідати? Пані Хорунжа.
Да, можу. Я вважаю, що росіяни живуть не на чужій землі. Росіяни в Україні живуть давно, і це багато поколінь росіян. Не всі ці росіяни приїхали в Україну вчора. І нічого поганого в тому нема, що вони не асимілюються і залишаються росіянами. І я думаю, що велика кількість росіян і знає українську мову, і вчить українську мову, і поважає українську мову. На жаль, питання мови, особливо державної, сьогодні не є питанням культурним, не є питанням науковим. Це є питання політичне. І допоки воно буде політичним питанням, допоки навколо нього будуть існувати спекуляції. Але ми маємо зрозуміти, що росіяни живуть в Україні теж на землі, на якій жили їхні предки.
Дякую, пане Тетяно. І хочу таки спитати пана Юрія Каплана. Пане Юрію, ви єврей, ви теж не приходько на цій землі, євреї живуть здавна. От як вам живеться? Я хочу, щоб ви внесли в розмову якийсь особистісний вимір. От ви відчуваєте на собі ксенофобію? Як?
Я хочу сказати, що в мене таке сполучення, я єврей, який пише російською мовою. Тобто тут багато аспектів в моїй біографії. І я хочу сказати, що в мене так склалося, може, щасливо, що я особисто не дуже відчував такий тиск антисемітизму. Я відчував його, може, на державному рівні. От коли був на допитах у КДБ, там, я в своєму оточенні, може, тому що я працював багато таких робочому колі на будівництві, то я мало відчував. В мене було багато товаришів. Я хочу перевести це у такий культурологічний пласт. Я хочу сказати, що в мене було багато друзів, близьких друзів, відомих українських літераторів, поетів, Василь Стус, Борис Мозалевський, Володя Забастанський, Станіслав Тельнюк, Володя Підпалий. І я в цьому середовищі ніколи не відчував. Микола Вінграновський, не так близько, але товариш добре теж. Я ніколи не відчував антисемітизму, навпаки, повагу до єврейської культури, до російської культури. Я хочу сказати, що, може, Україна багато втрачає на чому? Вона втрачає, що не включає от сферу своєї культури, культури інших народів, які живуть. От кажуть, культура України, багато людей звужуються, це тільки українська культура. Я вважаю, що лозунг дуже простий. Все, що народилося під цим небом, належить цій землі. І в цьому аспекті, розуміється, це мені дивно, що, наприклад, поет, який написав «З України в крові, я живу на землі України», це Борис Чичибабін, так, він вивчається у курсі світової літератури, а не в курсі української літератури. Людина, яка все своє життя прожила в Україні, окрім тих років, які він був у таборі. Розумієте, я вважаю, що вся література їде, що народилася взагалі на землі України, вона теж належить такою ж мірою, як до культури єврейського народу, вона належить до культури України. Ми бачимо, що робиться зараз. Бореться за Шульца, там бореться різні покоління. Україна ніби осторонь. І це втрачається. Я не політик, я не хочу сказати про статус російської мови офіційний, я не знаю. Хай цим займаються політики. Я хочу сказати, що російськомовна культура України дуже багато дала Україні, російськомовну культуру України. Я хочу сказати, що багато українських поетів починали писати російською мовою і виховалися на всі неокласики, Маланюк і так далі, так далі, так далі. От в такому аспекті.
Дякую, це був Юрій Каплан. Я ще раз нагадую наших гостей, повністю всіх, це Станіслав Кульчицький, Тетяна Хорунжа і Юрій Каплан.